Dette en podcast fra Livets Senter, Hamar. Vi så glad for at du lytter til oss, og vi håper at budskapet vil bli en oppmuntring til deg.
Det en så herlig tjeneste for å lede oss inn i lovsang og tilbedelse til Gud. Og så har vi også et veldig viktig veldig viktig tema i dag, da. Sånn som jeg synes det superviktig. Det som har med sjeleomsorg å gjøre. Og jeg tror det viktig for menigheten at vi har et fokus der vi virkelig taler sant om livet. For skal vi tale sant om Gud, så vi nødt til å tale sant om livet. Og bare helt kort om meg, da. Så jeg har jobbet innenfor psykiatrien som sykepleier i 15 år. Nå jobber jeg på høyskole i Elverum og underviser der da, på videreutdanning i psykisk helsearbeid. Så jeg har jobbet i mange, mange år og pratet med veldig mange mennesker, inkludert mange, mange kristne, som har også hatt utfordringer knyttet til forskjellige plager i sitt sjelsliv. Og jeg ser det som så viktig at vi løfter dette temaet frem. Fordi at et sant åndsliv, det viser seg i et sunt sjelsliv. Så et sant åndsliv handler ikke bare om karismatikk og nådegaver, herlige møter her inne, men det viser seg også i en sunnhet i livet vårt og relasjonene våre. Og vi kjenner jo veldig godt alle sammen til at de fleste av oss klarer å holde fasaden her inne. 1,5-2 timer der vi ser glad ut, med i lovsangen, og så vet vi veldig godt at når vi går ut herifra så møter liv oss. Og det kan møte oss ganske så hardt og brutalt av og til. Og derfor er det så viktig å ha fokus på det som har med sjeleomsorg å gjøre. Og det er jo fordi at livet her i verden, det lever vi ut ifra vårt sjelsliv. Så alle ting som du har møtt på i livet, alle hendelser, alt det du opplever i ditt liv i hverdagen, det treffer deg i ditt sjelsliv. Det må du prøve å håndtere gjennom tankene, følelsene dine. Og så skal vi prøve å ta valg ut ifra det. Og Berit var inne på dette, så hadde vi alle de tingene som vi kan møte på, da, som på en måte kan presse sjelslivet vårt til det ytterste. Vi bare kjenner til at hvis vi har økonomiske utfordringer, så presses vi i vårt sjelsliv. Har vi sosiale utfordringer, så presses vi i vårt sjelsliv. Det er et enormt press for ungdommen i dag, knyttet til sosiale medier, skole, alle disse tingene. Det er faktisk sånn at siden de sosiale mediene kom på banen i 2008, så har angst og depresjon hos ungdommer doblet seg. Knyttet til presset gjennom sosiale medier, blant annet. Og så kjenner vi til at hvis vi står uten jobb, så presses vi. Og så kan vi også oppleve ulike rystelser i livet, sånn som Berit var inne på. Hvis du har vært utsatt for en ulykke, eller hvis du har hatt en alvorlig sykdom, eller kanskje en dødelig sykdom, eller du har vært gjennom et samlivsbrudd, et ran, et overfall, en naturkatastrofe, et eller annet, så ryster det oss i vårt sjelsliv. Og dette kom faktisk først på banen i 1980, så kom det faktisk inn som en diagnose i psykisk helsearbeid, at alvorlige rystelser, det kan medføre alvorlige skader i et menneskets sjelsliv. Så har du vært utsatt for krig, har du flyktet fra krig, så ryster det oss, det skaker oss i vårt indre liv. Og så kan du også være det som Berit sa, du kan også ha vært utsatt for krenkelser, mellommenneskelige, smertefulle erfaringer. Det verste er overgrep i barndommen. Det skaper enorme skader for mennesker i dag, har opplevd sånne ting. Og dette tar vi ikke lett på, og for veldig mange så forsvinner ikke problemene selv om vi blir kristen. Nei, gjør ikke det. Selv om vi blir kristne og tar imot Jesus, så er det ikke sånn at alle vonde følelser forsvinner. Og det er ikke sånn at alle problemer bare fordufter. Vi skal fremdeles leve livet her på jorden gjennom vårt sjelsliv. Og derfor så trenger vi virkelig å komme til Jesus. Han som har sagt, jeg er sjelens hyrde. Jeg er sjelens tilsynsmann. Kom til meg alle som strever tungt å bære. Og du skal få hvile for din sjel. Og derfor sa Jesus også, han har sendt meg. Ikke bare for å føre deg til himmelen en gang. Han har sendt meg for å helbrede de sønderknuste hjerter. Så har du opplevd å bli sønderknust her nede. Gjennom mobbing, gjennom flukt fra krig, gjennom overgrep, gjennom foreldre som ikke så deg, eller ga deg omsorg, eller tok vare på deg, så har Jesus sagt, jeg er sendt med en hensikt. Jeg ble sendt med en hensikt for å helbrede ditt indre. For å bringe legedom inn i ditt sår, dine sår. Så det er dette sjeleomsorg handler om. Det handler ikke på en måte, det handler om å få fram helbredelse for vårt indre. Sunnhet i vårt indre liv. Og et bilde på dette, det som jeg skal si litt om, det her var jo bare innledningen da. Men det jeg skal si litt om, det er det som har med å få at Guds sannhet får lov til å lyse opp alle mørke kroker i vårt liv. At Guds sannhet får lyse opp alle mørke kroker i vårt indre liv. Og et bilde på mennesket, et veldig flott bilde på det hele mennesket med ånd og sjel og kropp, det finner vi i tabernaklet, når de bygger det. I Moses var med å bygge dette tabernaklet, så var det sånn at de hadde en forgård, og i den forgården der bygger de et telt, som var delt i to. Forgården er et fint bilde på kroppen vår, det ytre, det er så synlig for alle. Teltet, det var delt i to rom, det hellige og det aller helligste, og det er et flott bilde på menneskets indre. Ånden vår og sjelen vår. Og så var det sånn at det hellige, det første rommet de kom til, det ble opplyst av en lysestake. Det aller helligste, det innerste rommet, som kan være et bilde på ånden vår, det var helt mørkt. Det ble bare opplyst av Guds eget nærvær. Guds nærvær var det som lyste opp ånden. Og sånn er det med våre liv også. Det eneste som lyser opp vår ånd, det er nærværet av Gud. Så det er i fellesskapet med Gud, så er vår ånd levende. Vår ånd levende gjøres. Vi har åndelig liv, ikke gjennom aktivitetene vi gjør. Ikke gjennom å gå på møte, men ved Guds nærvær i vår ånd. Men så er det dette hellige, dette første rommet, det er det jeg tenkte jeg skulle si litt om. Og det rommet, det hellige, sjel vår, det ble opplyst av denne gull-lysestaken. Og jeg ser på Guds lys, det er måten Gud får lyse opp våre liv på, det er gjennom sannhet. Sannhet. Og det som denne lysestaken gjorde, det var det at han opplyste et annet bord, der så skuebrødene lå på. Og der lå det 12 skuebrød, de lå ikke hulter til bulter. De lå i to rekker, med 6 i hver rekke. Og det forteller oss om et ordnet sjelsliv. Så det fremste middelet for å skape orden i mitt sjelsliv, mine vonde tanker, følelser og feile valg og det ene og det andre, det er gjennom Guds eget ord og Guds sannheter. Så et kristenliv uten Guds ord, da blir det mye rot i tillegg. Mye rot. Men Guds ord, det setter på plass ting i vårt sjelsliv. Det fremste middelet til å få orden på våre liv, det er gjennom Guds sannheter. Og da må vi bare slå inn at dette handler ikke bare om sånne harde facts. Et bibelvers der som blir slått i hodet vårt, så jeg prøver bare å navigere utifra. Det handler om det ordet som kommer til oss fylt av Guds ånd og kjærlighet. Det som gjorde at den lysestaken brente, det var det at det var olje fra knust oliven. Det forteller oss sannheten må være fylt av Guds olje, Guds ånd. Så det er lett å tale sannhet til folk, men det er ikke vår oppgave. Vår oppgave er å tale være sannheten tro i kjærlighet. Skal vi klare det i dag, så må vi være fylt av den hellige ånd. Guds ånd gjør at vi formidler Guds sannhet med varme og kjærlighet og omsorg. Hva er det lyset gjør da? Det gjør at vi ser. Det skaper sikt. Så hvis vi hadde slukket alle lysene her inne i dette rommet, tatt for alle gardiner og sånt, og hadde blitt mørkt her, hadde det vært vanskelig å navigere. Og sånn er det ofte i et skadet følelsesliv. Eller der vi er veldig presset, og ting kan være mørkt rundt oss. Da trenger vi lys, så vi ser. Det er bare da vi kan begynne å få rydde på ting. Og så er det dette at lyset fordriver mørket. Beste måten å få mørket til å forsvinne i ditt liv, det er ikke at du prøver å ta deg sammen, eller at du prøver å forbedre deg, eller at du prøver å gjøre så godt du kan, men det åpner opp for lyset. For lyset har egenskapen og kraften i seg selv til å fordrive mørket. Og så er det noen ting da, noen fordringer, for at sannhet skal skape. Nå har ikke jeg klokke på meg, og ikke mobil heller, men det er kanskje like godt, Sven Anker. Like godt. Slipper vi å være... Det er klokke der, ja. Å ja, uff da. Da får vi være effektive. Men det første punktet. Skal sannheten få gjøre sin virkning i våre liv, så må han erkjennes. Uten sannhetserkjennelse, ingen frigjøring. Det er Guds metode fra Adam og Eva i Edens hage, så var det at dere er nødt til å komme fram ifra trærne. Dere må komme ut ifra skjulestedet deres. Dere må komme fram ifra mørket og komme ut i lyset med livet. For uten den erkjennelsen av sannhet, at vi kommer til sannheten, kommer til lyset, så forblir vi i mørket. Og mørket har makten over oss. Så sannhetens erkjennelse er helt nødvendig. Når Jesus snakker med kvinnen ved brønnen, så dro han fram sannheten og sånn. Ikke sant? Han var ikke lettvint når han skulle liksom, ja, du er frelst, du er tilgitt, nå kan du gå tilbake til byen din. Nei, han ville komme til bunns i livet hennes. Hva er det i ditt liv som faktisk ikke er bra? Og så sa han at du har hatt 5 menn. Den mann du har nå, han er ikke din mann. Og så erkjente hun det. Nei, du har helt rett, Jesus. Det var helt grunnleggende for denne damens frihet og liv og frelse. Og så er det dette at det handler om sannheten, ikke om alle andre. For det er jo stort sett der vi er. Når ting er gale, så er det andre som har skyld. Hadde bare ikke han og mannen vært så utrolig vanskelig å leve i lag med. Eller den klagende kona, det ber å sitte på taken og sitte i huset med denne klagingen her. Det er så lett for at vi sitter og spiller ball over på alle andre. Det er de som har skyld. Jeg har problemer, og det er alle andre sin feil. Skal sannhet få sette oss fri, så må vi erkjenne sannheten, ikke om først og fremst om alle andre, men om meg. Gutten som hadde rotet seg bort da, den bortkomne sønnen, han endte jo til de grader ute i grisebingen. Men så står det en ting der. Han kom til seg selv. Du som er bare opptatt av å komme til alle andre med feilene dine, og peke på alle andre problemer, du vil aldri komme videre i livet ditt. Du vil aldri bli fri. Hvis du bare skylder på foreldrene dine, søskene dine, eller arbeidsgiveren din, eller menighetslederskapet som på en måte ikke... Hvis du bare er opptatt av å skylde på andre, så blir du aldri fri. Men det at han kom til seg selv, det gjorde det mulig for han å komme til Gud. Det gjorde det mulig for han å komme til Gud og fordele i alt det som lå hos Gud. Av omsorg, kjærlighet, tilgivelse for synd, gjenopprettelse. Det var en som heter Paul Ler Salvesen. Han gjorde en undersøkelse i et fengsel. Han intervjuet 13 drapsmenn. Og han sa det at det som var så spesielt her, det var at alle disse 13 drapsmennene, de erkjente sin synd. De erkjente at de hadde begått et drap. Og de følte dette jo ugjenkallelig. Men så sa han det at, og så intervjuet han mange andre i fengselet, småkjeltringer, folk som drev med narkotika, innbrudd og forskjellige ting, så sa han det spesielle var det at alle de skyldte på alle andre. Det var foreldrene sin skyld. Det var systemet sin skyld. De kom aldri til noe sannhetserkjennelse. Og hvis du og jeg alltid er ute etter å forsvare oss selv, og på en måte skylde på alle andre, så vil vi aldri, ja vi kan unngå, og på en måte at folk ser oss, vi kan unngå skam og det ene og det andre, men vi vil aldri bli fri i vårt indre menneske, om vi ikke erkjenner sannheten om oss selv. Det neste punktet, det er at sannhet må bekjennes. Det er også en viktig sannhet. At skal vi virkelig gjøre ting hos oss i våre liv, så må de verbaliseres. De må kommuniseres ut. Det er noe av det vanskeligste. Sette ord på, bekjenne det jeg egentlig ikke ønsker å sette ord på. Det jeg skammer meg over. Det jeg ønsker å beskytte at andre ikke skal få vite om. Det er så vanskelig å bekjenne. Men det var det Jesus... Og Jesus var konsekvent på dette. Han var ikke lettvint på en måte. Sånn åndelig, liksom bare... Nå bare maler vi over noe åndelig og deg. Han gikk til bunns i menneskers sjelsliv. Og så sa han til denne kvinnen med blodsott som opplevde helbredelse. Så sa han, hvem var det som rørte ved meg? Og så står det der at hun måtte komme krypende fram for Jesus og hele folkemengden. Og så står det, så fortalte hun Jesus alt. Men det førte til, det var det at den damen reiste hjem. Ikke bare helbredet for kroppen sin, men hun reiste hjem helbredet for sjelslivet sitt og åndslivet sitt. Fordi hun fortalte Jesus alt. Hvorfor skal vi bekjenne våre synder? Hvorfor skal vi fortelle andre om vanskelige opplevelser, hendelser i livet vårt? Jeg skal lese noe fra Apostelgjerningene 7. Og der står det i... Apostelgjerningene 7 og vers 28. Og da det Abraham som har vært litt ivrig i sin tjeneste for Gud, at han slo i hel en egypter, så tenkte han at nå må jo alle forstå at Gud har store planer med mitt liv for å hjelpe dette folket ut fra Egypt. Og så skjer det motsatte, for det står her i vers Apostelgjerningene 7:28. Du vil vel ikke drepe meg slik du drepte egypteren i går? På grunn av dette svaret flyktet Moses og ble boende som fremmed i landet Midian. Der fikk han to sønner. I 40 år levde Moses i denne tilstand. Fryktsom, redd for å bli oppdaget og bærende på tung byrde fra fortiden sin. Og det var ikke sånn at han bare kom ut i tjeneste senere. Det var etter et møte med Gud. Der alt kom fram i forhold til hans eget liv. Men på samme måte som Abraham, så er det så mange mennesker som går og bærer på fortidens synder. Ting jeg gjorde i går. Ting jeg er redd for at andre skal oppdage om meg. Ting jeg er redd for at andre skal vite at jeg har gjort. Og så går han og bærer på skylden, skammen, og livet kan gå videre, akkurat som for Abraham. Han fikk jo to unger der i ørken. Hans liv fortsatte. Han holdt på å gå sin gang, men han var ikke der Gud ville ha han. Han var ikke i de tingene som Gud hadde for han. Hvorfor det? På grunn av de uoppgjorte tingene ifra fortiden. Derfor er det viktig å få et avklart forhold til sin fortid også. Synd som vi har gjort. Andre ting er de smertene som vi bærer på. Det går i gjennomsnitt 17 år ifra noen opplever seksuelle overgrep i barndommen til de forteller det. 17 år. 17 år med skam, med skyld, med angst, med depresjon, med uro, med å prøve å mestre livet, prøve å takle det så godt som mulig, før en setter ord på det som har skjedd. Det er så nødvendig for oss for å få bli lekt i vårt indre, for å kunne komme ut andre mennesker, angst, uro, de tingene som ligger fordi at andre mennesker krenker oss eller forårsaket skade i våre liv. At vi våger å sette ord på det. Fortelle det til noen. Det er derfor vi har sjeleomsorgsgruppe også, fordi vi ønsker bare være noen ører som kan lytte til din historie. Ikke fordi at vi kan helbrede og gjøre frisk, men fordi at ved å sette ord på ting, ved å bekjenne sannhet, så begynner vi å åpne opp for lyset inn i mørke områder i våre liv. Sånn at det lyset kan være med og begynne å virke og sette oss fri i dypet. Maria og Martha, de mistet bror sin Lazarus. I Johannes 11, så leser vi om de var fortvilet, de var i sorg. Og så er det noe veldig spesielt der som jeg har lagt merke til i forhold til Maria da. Men det står der at etter at Jesus hadde pratet med Martha, så står det at Maria reiste seg. Så sa, for Jesus kalte på henne, kom til meg. Og så står det der at de gråtekone og de som var i nærheten, de tenkte at nå skal hun sikkert gå til graven og gråte og være lei seg. Og sånn er det for veldig mange mennesker i dag. Vi gråter ved graven der smertene våre er nedgravd. Vi går og gråter og lider og sørger over ulike smerter og tap som vi har opplevd. Det som satte Maria fri, og det som hjalp hun i den sorgen, det som hjalp hun til å bli fri fra den stein som lå over hennes sjelsliv, det var det at hun gikk til Jesus først. Og så gikk hun til graven med Jesus. Og dermed så handler det om å bekjenne sannheten, ikke bare om våre synder, men også om våre smerter, om at vi velger å gå til Jesus og ta Jesus med oss og så bekjenne for han de vonde smertene som vi bærer på. De gangene foreldrene mine overså meg, forlot meg, lot meg være. Eller den mobbegjengen som har holdt på hele barneskolen og plaget meg. Eller det overgrepet som skjedde. Jeg har ikke fortalt det til noen. Jeg er sikker på at det er mange her inne som har steiner over sitt sjelsliv. Begravde ting i sitt sjelsliv som ligger der. Og så trenger jeg for å komme for lys inn i. Og løsningen er, sett ord på det. Bekjenn det for Jesus. Det er noe av det vi kan hjelpe til med også, det å hjelpe mennesker til Jesus med plagene sine. Det å ha sjelomsorg handler ikke bare om å skulle høre og så komme med psykologiske råd og det ene og det andre. Det skjer veldig masse. Mange har god hjelp av det også. Men det vi tror på, som Bibelen sier, det er at det er Jesus som er vår sjelshyrde. Og når vi går til Jesus, så kan han helbrede sårene våre og skadene våre. Så den siste punktet, og det er at sannheten, den må ombindes om vårt liv. Sannheten er ikke bare noe du skal bevare i hodet ditt. Det er ikke bare noe du skal tro på. Det er ikke bare noen teologiske sannheter som du skal vite om. Sannheten skal ombindes rundt vårt liv. Det er en av den åndelige rustningen vår. Og hva handler det om? Det handler ikke bare om at vi forstår åndelige sannheter, eller vi har bibelvers som vi kan utenat. Men det handler om at vi begynner å leve ut fra sannhet i livene våre. Den første trussel innenifra for urmenigheten, vet dere hva det var? Den første trussel utenifra, det var forfølgelse. Men hva var den første trussel innenifra mot urmenigheten? Apostelgjerningene 5, Ananias og Safira. Ananias og Safira, hva var det de gjorde? De levde uekte og uærlig. Hva gjør det med en relasjon? Det ødelegger relasjonen. Det ødelegger fellesskapet. Når vi lever uekte, når vi later som. Og det kan være mye lating i Guds forsamling også. Der vi tar på oss en fasade, og så ser det så bra ut, og så har jo vi så lyst til at det skal være så bra. Men så lever ikke vi sant og ærlig utifra våre hjerter. Det var den første indre trussel. Derfor så handler det om at vi som kristne og som menighet, vi skal begynne å legge av løgn, så skal vi begynne å tale sant med hverandre. Det er viktig. Det er den første tingen som hører med til den nye skapningen. Hvis du leser Efeserne 4, så står det vi har ikledd oss en ny skapning etter Guds sannhet og rettferdighet. Og den første tingen knyttet til det nye livet og nye skapningen, legg av løgn og tal sannhet med hverandre. Den neste tingen handler om gjør opp med hverandre. Har du relasjoner som er gått i stykker? Så ikke fortsett i den relasjonen og lat som om alt er bra. Er det noe Bibelen er tydelig på? Er det noe Jesus er tydelig på? Og er det noe som løftes frem? Så er det dette at det gjør opp. Om det er noen som har grunn til å anklage deg i Matteus 5. Altså skynd deg å gjøre opp. Gå ikke i menigheten og vær med i tjeneste og still deg frem før du har fått orden på relasjonene dine. Ikke det en del av å være en sann menighet? Ikke det en del av sunnhet i et menighetsfellesskap? Ja, hvis ikke den sunnheten og den sannheten ligger der, så blir egentlig alt sånn åndelig aktiviteter i menigheten bare noe overfladisk. Så la oss gjøre opp, sånn at virkelig enhet og sunn enhet kan få lov til å være det som dominerer i menigheten vår. Og en siste ting i forhold til det. Det står der at der to og tre samler i mitt navn, der jeg til stede. Og det to og tre blir enige om å be om, det skal de få av min far i himmelen. Men det som står foran de versene, og det som står bak de versene, det handler om å gjøre opp synd. Så vi er jo flinke å på en måte bekjenne gode kristne vers. Men Bibelen er veldig praktisk. Gjør opp med dine fiender. Gjør opp med de som du har grunn til. Inn i familien. Med foreldrene dine. Med søskene dine. Med ektefælen din. Sant, sunt, åndelig liv. Det helbreder relasjoner. Det setter mennesker fri ifra fortidens plager. Da skal jeg avslutte med et vers. Skal du få lov til å ta over etterpå, Sven Anker. David, han ble konfrontert med sannheten. Husker David, han var jo kommet forbi på en måte det åndelige stadiet. Han var kommet mye lenger enn oss, åndelig sett, David. Når han falt med Batseba og Urias. Og så skjulte han dette, tenkte at han kan leve videre med dette. Det kunne han selvfølgelig ikke. Men når han ble konfrontert med Guds ord og Guds sannhet, når han ble konfrontert av profeten Nathan, så pekte på han og så sa han, du er mann som har gjort dette. Så kunne han enten forherde hjertet sitt og blitt stolt, og så levde sitt eget liv videre. Hadde han falt helt ut av Guds plan. Men han gjorde ikke det. Han erkjente sin synd. Og så bekjente han sin synd. Og så sier han noe veldig viktig. Han sier det i Salme 51 og vers 8. Så sier han det. Gud, du har lyst til sannhet til det innerste. Du har lyst til sannhet til det innerste. Har du gitt rom for Guds sannheter til ditt innerste? Har du gitt rom for at Gud kan tenne lys? Ikke i andre sitt liv, men i ditt liv. Det er alltid hardt og brutalt å møte sannheten. Men det er alltid nødvendig for å bli fri som menneske. At vi møter sannheten, erkjenner sannheten, og så at vi bøyer oss for Guds sannhet og Guds ord. Veien til frihet, et helt sjelsliv, det ligger i Guds ord og Guds sannhet. Amen.
Takk for at du lyttet til denne podcasten fra Innlandskirken Livets Senter. Velkommen til våre gudstjenester hver søndag klokka 11. Gud velsigne deg.